Y luego se nos echó a su pan de tenía que ahí que son hasta la hora. Amén. Doxa si Cristo te va a ser písimo, doxa si. Mas le furaña para que te tu pneuma salicías. Anda jupa aron que tapan de pirón. Al sabroso me gazón que yo hizo rigo, se te que es quiero san y min. Que cazares son más o más que llegos, que sos una gaceta, psicas y mon. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αγίης αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το αρχίσαμε την προηγούμενη φορά με τη χάρη του Θεού να λέμε κάποια πράγματα για την προετοιμασία για το γάμο και για την οικογένεια. Επειδή είστε νέοι άνθρωποι και συνήθως γίνεται αυτό το λάθος, νομίζω ότι τα λέμε αυτά τα πράγματα ετεροχρονικά και μάλλον τότε που πλέον έχουν γίνει τα λάθη. Όταν είναι έγαμοι δηλαδή άνθρωποι και έχουν κάνει οικογένεια, έχουν παιδιά και γι' αυτό σκέφτηκα να αρχίσουμε από τώρα που εσείς τουλάχιστον περισσότεροι φαντάζομαι ετοιμάζεστε για αυτό το θέμα του γάμου, το οποίο είναι πολύ βέβαια σημαντικό για την επιτυχία στη ζωή αυτή αλλά κυρίως για την επιτυχία στην άλλη ζωή, εφόσον λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν κανείς λέει σαν πατέρας ή σαν μητέρα δεν βάλει τα παιδιά του στον παράδεισο, κινδυνεύει και ο ίδιος να μην μπει μετά. Και αρχίσαμε λοιπόν να λέμε κάποια πράγματα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που έχουν σχέση με την αγωγή των παιδιών και με την αγωγή των γονέων. Γιατί αν οι γονείς δεν κάνουν αγωγή στον εαυτό τους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν και στα παιδιά. Επειδή ακριβώς τα παιδιά, όπως έλεγε ο Χριστός ο πατήρι Πορφύριος, δεν ακούνε τι τους λέμε, αλλά βλέπουν τι κάνουμε και αντιγράφουν αυτά που κάνουμε. Και δεν είναι καθόλου παράδοξο αυτή την κακιά λέξη που θα πεις εσύ σήμερα να την ακούσεις μεθαύριο από το μωρό σου, από το παιδί σου δηλαδή, το πεντάχρονο, το εξάχρονο, και λες μα τι έγινε, μια φορά εμένα μου ξέφυγε και αμέσως το είπε και αυτό. Ναι, αυτό γίνεται. Γιατί ακριβώς αντιγράφουν οι γονείς, ή τα παιδιά τους γονείς. Τους έχουν σαν πρότυπα. Και κατά κάποιο τρόπο, αν το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, είναι σαν ένας μικρός θεός. Ο πατέρας και η μητέρα για το παιδί. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι η σωστή αγωγή των παιδιών αρχίζει από την εκλογή του συζύγου. Με το ποιον θα σχετιστείς. Με το ποιαν θα σχετιστείς. Για εσάς τώρα. Το οποίο θα είναι το έτερο νήμιση. Και όπως λέει και ένας πνευματικός άνθρωπος, εάν το έτερο νήμιση βλέπεις ότι δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν υπάρχει λόγος να αρχίσει μια σχέση μαζί του. Να, δηλαδή το υποψήφιο έτερο νήμιση, έτσι, οποιαδήποτε κοπέλα δηλαδή, όταν βλέπεις ότι δεν έχει σχέση και δεν θέλει να κάνει σχέση με τον Θεό, δεν έχει αγάπη στον Θεό, δεν έχει έστω λίγο φόβο Θεού, δεν υπάρχει λόγο να ξεκινήσεις μαζί της μια γνωριμία και μια σχέση, διότι δεν θα σου βγάλει πουθενά σε καλό αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπετε που είναι και οι δυο γονείς σχετικοί και προσπαθούν και αγωνίζονται πνευματικά και οι δυο σύζυγοι και πάλι δυσκολεύονται και στις μεταξύ τους επικοινωνίες και μετά και στην μετέπειτα οικογενειακή ζωή. Και πάντα χρειάζεται ο πνευματικός, ο οποίος, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, θα πλανήσει λίγο τον ένα, λίγο τον άλλο ξύλο για να τα ταιριάξει και τα δύο. Και πρέπει να είναι ο ίδιος. Είναι πολύ καλύτερο αυτό. Και είχαμε πει και ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής του συζύγου. Τα λέω επιγραμματικά, ότι είναι η αληθινή ευλάβεια. Είχαμε αναλύσει τι θα πει ευλάβεια. επίοικια είναι η σύνεση, ο φόβος του Θεού, η περιφρόνηση του πλούτου και η περιφρόνηση της δόξας. Δηλαδή αυτά αν τα βρεις σε αυτόν που, σε αυτήν που σχεδιάζει να κάνει σύζυγό σου, είναι ένα πολύ καλό εχέγγυο, ας πούμε, για μια καλή μελλοντική πορεία και στην οικογένεια. Και αυτά είναι που θα πρέπει να αναζητήσεις και όχι την εξωτερική κοσμική επιφάνεια και ομορφιά που συνήθως αναζητάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι και δεν προσέχουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά βέβαια που είπε εδώ ο Άγιος είναι στοιχεία του εσωτερικού ανθρώπου. Να έχεις αληθινή ευλάβεια, δηλαδή να δέχεσαι, να λαμβάνεις καλώς τα δώρα του Θεού, που σημαίνει να ευχαριστείς για όλα και να τα προσφέρεις πάλι στον Θεό. Τότε είσαι ευλαβής. Και όλα τα υπόλοιπα, μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα. Να πούμε λίγα λόγια σήμερα για το θέμα ότι τι είναι αυτό που οδηγεί τα παιδιά, άγει τα παιδιά, κάνει σωστή αγωγή στα παιδιά. Ποια είναι η προϋπόθεση για τη σωστή αγωγή. Ποια είναι η πιο σπουδαία προϋπόθεση για τη σωστή αγωγή των παιδιών. Η πιο σωστή προϋπόθεση, η πιο μεγάλη, η πιο σπουδαία προϋπόθεση είναι η σωστή αγωγή και ο ορθός βίος των γονέων. Έτσι. Έλεγε επιγραμματικά πάλι ο Γέροντας Πορφύριος ότι εξαγιάστε τη ζωή σας και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Έτσι. Η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Γι' αυτό και όταν πήγαινε ένας γονέας, μια μάνα, ένας πατέρας και του λέγανε έχω πρόβλημα με το παιδί μου, με την κόρη μου, με το γιο μου, ξέρετε τι σας έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος. Εσύ φταίς. Κατευθείαν. Εσύ φταίς. Γιατί δεν έκανες αυτά που έπρεπε όταν ήταν ο καιρός της αγωγής. Και ο καιρός της αγωγής είναι, να ξέρετε, τα πρώτα χρόνια. Ο βασικός χρόνος αγωγής είναι τα πρώτα χρόνια. Τότε που ούτε καν υποψιάζονται μερικοί γονείς ότι πρέπει να κάνουν αγωγή στα παιδιά. Ακόμα και θα έλεγα και η ενδομήτρια ζωή. Είναι χρόνος αγωγής. Και ίσως ο σπουδαιότερος χρόνος αγωγής. Όταν δηλαδή το παιδί είναι μέσα στη δουλειά της μητέρας του. Οι 9 μήνες που μένει εκεί είναι η πιο αποφασιστική για όλη την υπόλοιπη ζωή. Θα λέω για την αιώνια ζωή. Το πώς η μητέρα θα ζήσει αυτούς τους 9 μήνες που κυοφορεί. Γιατί ό,τι ζει η μητέρα το ζει και το έμβριο. Έτσι, ό,τι βλέπει η μητέρα το βλέπει και το έμβριο μέσα από τη μητέρα. Ό,τι ακούει η μητέρα το ακούει. Ό,τι αισθάνεται, αν έχει κακίες, αν έχει πάθη, θυμούς, αυτά περνάνε στο παιδί. Και μετά λέει πώς βγήκε έτσι στριμμένο το παιδί. Μου βγαίνει στριμμένο βέβαια. Άμα εσύ είσαι στριμμένη, θα πεις και ο άντρας δεν φταίει και ο άντρας φταίει. Βεβαίως, αλλά ίσως μεγαλύτερο ρόλο εκεί παίζει η μητέρα. Έτσι λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τρίτος διδάσκαλος μετά από την φύση και την ηθική συνείδηση είναι ο φυσικός πατέρας. Διδάσκαλος για τι πράγμα, για να οδηγήσει το παιδί στη θεογνωσία. Τρία πράγματα δηλαδή οδηγούν το παιδί στο να γνωρίσει τον Θεό. Το ένα είναι η φύση, το δεύτερο είναι η ηθική συνείδηση που έχουμε όλοι μέσα μας και το τρίτο είναι ο γονέας, ο φυσικός γονέας. Ο πατέρας και γενικότερα η οικογένεια, οι γονείς και ακόμα και οι λεγόμενες παραμάνους, έτσι, ξέρετε, οι γυναίκες που βοηθάνε μερικές φορές στην ανατροφή των παιδιών και όλοι οι παιδευτές, όλοι οι παιδαγωγοί δηλαδή, οι οποίοι σχετίζονται με το παιδί. Βλέπετε τώρα τα παιδιά πάνε στα νήπια, μικρά νήπια, μεγάλα νήπια, βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτά τα πρόσωπα που εργάζονται εκεί και θα έρθουν σε επικοινωνία με το παιδί, θα ασκήσουν επιρροή στο παιδί. Μπορεί και μεγάλη επιρροή. Γι' αυτό δεν είναι σωστό, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, να αβασάνιστα να πηγαίνουμε τα παιδιά εκεί. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, δεν πρέπει το παιδί να πηγαίνει σε αυτούς τους χώρους. Έτσι, γιατί κατά κανόνα δεν είναι σωστή η αγωγή εκεί πέρα. Ήδη μου λένε ότι όλα τα σχολεία τώρα κάνουν γιορτές για το καρναβάλι. Και θα ντύσουν τα νήπια και τα μικρά παιδιά και στο σχολείο οι πάντες τώρα θα μεταμφιεστούν. Πράγμα που απαγορεύεται ρητά από τους κανόνες της Εκκλησίας και από Οικουμενική Σύνοδο μάλιστα. Και είναι αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Εάν λοιπόν εσύ που υποτίθεται ότι κάνεις αγωγή, κάνεις αυτά τα πράγματα επίσημα και με τη βούλα του κράτους, καταλαβαίνετε μετά πόσο λάθος είναι το κράτος, έτσι. Okay. Πόσο λάθος κάνουμε που στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί πέρα. Το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην αύξηση και ανέλυξη της ψυχικής ζωής. Γιατί το παιδί συνήθως ταυτίζεται, προσέξτε τη λέξη, ταυτίζεται με την προσωπικότητα των γονέων του. Είναι σαν να κάνεις ένα καρμπόν. Μαθαίνοντας τις εντάσεις, τις ψυχικές εκδηλώσεις, την έκφραση και γενικά τους τρόπους συμπεριφοράς τους. Έτσι, τα πάντα, μιμείτε τα πάντα. Το πώς εσύ θα θυμώσεις, το πώς εσύ θα εκδηλωθείς, το πώς θα εκφραστείς. Και μάλιστα τα παιδιά συμμερίζονται ακόμα και την αγάπη των γονέων τους. Δεν μαθαίνουμε το κακό και το καλό το μαθαίνουμε. Αν οι γονείς έχουν αγάπη μεταξύ τους, ενότητα με Χριστό, το μιμείται το παιδί. Δύο παιδιά, δύο αδερφάκια που σκοτώνονται μεταξύ τους στο σπίτι, να ξέρετε γιατί σκοτώνουν. Γιατί κατά κανόνα σκοτώνουν οι γονείς. Τσακώνονται οι γονείς, τσακώνονται και τα μικρά μετά. Αν οι γονείς έχουν καλή σχέση, πολύ καλή αγάπη με Χριστό, και τα παιδιά είναι ειρηνικά. Βεβαίως έχουν και αυτά τα πάθη τους και θα εκδηλώσουν τα πάθη τους, αλλά όταν έχουν ένα σωστό πρότυπο από τους γονείς, αγάπης, κοινωνική σχέση σωστή δηλαδή, κοινωνία σωστή, ψυχική επικοινωνία και ταύτιση εν Χριστώ, τότε το μιμούνται και τα παιδιά και σιγά σιγά και το ένα αδερφάκι αγαπάει το άλλο έτσι εν Χριστώ. Γιατί όπως είπαμε, νομίζω το είπαμε αυτό το πράγμα, ότι ο σκοπός της οικογένειας τελικά ποιος είναι, να πραγματώσουμε το σκοπό της Εκκλησίας. Είναι μια μικρή εκκλησία η οικογένεια. Και ο σκοπός της Εκκλησίας ποιος είναι, να γίνουμε ένα. Είναι απάτης εν όσοι. Αυτό που προσευχήθηκε ο Χριστός μας. Και αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία και στο μικρό κύτταρο που λέγεται μικρή εκκλησία, που λέγεται οικογένεια. Πρέπει να γίνει δηλαδή. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν λοιπόν οι γονείς μεταξύ τους δεν το ζουν αυτό το πράγμα, μετά και τα παιδιά δεν θα το ζουν. Αν οι γονείς το ζούνε και γίνουν ένα Χριστό, και αυτό βέβαια γίνεται πάντοτε ακτίστος, δηλαδή ένα Αγίο Πνεύματι, με τη χάρη του Θεού γίνεται αυτό, δεν μπορεί να το κάνεις. Όσο και να είσαι αποφασισμένος με τη γυναίκα σου, και η γυναίκα σου με σένα και αυτή όσο και είναι αποφασισμένη, αν δεν έρθει η χάρη του Θεού, να εργαστεί στις ψυχές και των δύο και να κατεργαστεί αυτή την ένωση, την ενότητα, ένα Αγίο Πνεύματι. Τον περί καινοδοξίας λόγο το Αγίο του Χριστό μου και όπως δει τους γονείς ανατρέχουν τα τέκνα, αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας, έτσι, περί καινοδοξίας και πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο Ιερός Χρυσόστομος λόγος αυτός, πόσο αρνητική επίδραση μπορεί να δεχτεί το νεαρό κορίτσι όταν στο μητρικό θάλαμο, στο δωμάτιο της μητέρας του δηλαδή, παιδευθεί προς κόσμον επτοείστε γυναικείων. Κάνω και λίγο αρχαία. Προς κόσμον, κόσμος είναι τα στολίδια, έτσι. Επτοείστε, πτωούμε, τι σημαίνει αυτό, τι. Μου αρέσει, υποχωρώ, έτσι και... Το αγκαλιάζω, το αποδέχομαι αυτό με χαρά. Επτοείστε γυναικείων. Όταν μάθει το κορίτσι, δηλαδή από τη μάνα του, να έχει μια προσπάθεια, μια προσκόλληση στην ομορφιά τη γυναικεία. Έτσι, να φτιάχνεται δηλαδή. Μεταδίδει η μητέρα δηλαδή στο παιδί της την αρρώστια της. Και πάει σκηνή κορδόνι, θα λέγαμε αυτή η κατάσταση, από γυναίκα σε κόρη, και το θεωρούμε φυσιολογικό. Σου λέει γυναίκα είναι, θα φτιαχτεί, θα βαφτεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Και όπως το λέω και άλλη φορά, υπάρχει ειδικό τελώνιο της χρωματοπροσωπίας. Αυτούς που βάφονται δηλαδή, και από αυτές που βάφονται. Και δεν πρέπει. Γιατί είναι σαν να λες στον Θεό ότι δεν με έφτιαξε καλό, πρέπει να σε διορθώσω. Μάλιστα δε, ο Ιερός Ρήτορας φτάνει στο σημείο να ορίζει την γονεϊκότητα, ότι είσαι γονιός δηλαδή, όχι από αυτές τις φυσικές πράξεις, είτε του σπήρε, είτε του τεκίν, έτσι, είτε του σπήρε ο άντρας, είτε του τεκίν η γυναίκα, δεν είναι από αυτό που γίνεσαι πατέρας ή μητέρα, αλλά από το παιδεύσε και τεκνοτροφήν. Τότε είσαι πατέρας και μητέρα. Όταν παιδεύσεις το παιδί σου, το παιδαγωγήσεις δηλαδή, και τεκνοτροφήσεις. Δηλαδή το τρέψεις, το αναθρέψεις, και όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά. Και γίνει αυτό που έγινε και στον Κύριο, που έλεγε ότι ύφξανε χάριτη και Κύριο το παιδάκι ο Ιησούς, αύξανε, όχι μόνο σωματικά, αλλά συγχρόνως, και φαινόταν έτσι η χάρη του Θεού που ήταν επάνω του και έλαμπε όλο και περισσότερο και γινόταν όλο και πιο φανερή. Έτσι θα πρέπει και το παιδάκι που είναι βαφτισμένο, έχει τη χάρη, έχει το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Είναι χρησμένο, όπως ο Χριστός. Χριστός αυτό θα πει, χρησμένος. Έτσι και το μωράκι που είναι βαφτισμένο και χρησμένο είναι μικρός Χριστός. Θα πρέπει λοιπόν και το παιδάκι να αυξάνεται και να κρατεούνται όπως ο μικρός Χριστός. Γιατί ο Χριστός μας πέρασε όλες τις ηλικίες. Έγινε έμβριο, έγινε βρέφος, νήπιο, ακριβώς για να εξαγιάσει όλον τον άνθρωπο, όλες τις ηλικίες του ανθρώπου, και να μας δώσει πρότυπο να το μιμηθούμε. Όπως το μωράκι ο Χριστός μας έτσι αυξήθηκε πνευματικά και σωματικά, έτσι και πρέπει να συμβεί και μετά όλα τα μωρά. Γιατί να ξέρετε, δεν στερείται τη χάρη και παίρνει όλη τη χάρη. Το μωράκι που βαφτίζεται και χρύεται έχει όλο το Άγιο Πνεύμα, δεν στερεί ο Θεός κάτι να δώσει με μέτρο το Πνεύμα. Όχι. Το δίνει στην πληρότητά του. Και όσο και να παίρνεις, τόσο ποτέ δεν θα τελειώσει αυτή η δεξαμενή της χάρης. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν το μωράκι να μάθει να παίρνει από αυτή τη δεξαμενή, να ενεργοποιήσει τη χάρη. Οπότε θα λάμπει και θα γίνεται πιο πολύ χαριτωμένο. Έτσι βλέπουμε, μικρά παιδάκια είναι χαριτωμένα. Γιατί έχουν αυτή τη χάρη φανερή. Αλλά μετά που εξάπτονται τα πάθη, χάνεται αυτή η χάρη. Έτσι. Δηλαδή σκεπάζεται και σκοτίζεται και το πρόσωπο και η όλη ύπαρξη. Έτσι είσαι γονιός λοιπόν, όταν παιδεύσεις, όταν παιδαγωγήσεις το τέκνο που έχεις. Η οικία, το σπίτι δηλαδή, όπως άλλωστε και η φύση και η εκκλησία, χαρακτηρίζεται σαν διδασκαλείο φιλοσοφίας, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Δηλαδή το σπίτι πρέπει να είναι ένα διδασκαλείο, ένα σχολείο φιλοσοφίας με κεφαλαίο φι, που είναι η χριστιανική παιδεία, έτσι. Φιλοσοφία με κεφαλαίο είναι λέξη κωδική, θα λέγαμε. Δεν είναι η φιλοσοφία που λέμε εμείς να φιλοσοφήσουμε. Είναι η ζωή εν Χριστώ, η αληθινή φιλοσοφία. Γι' αυτό θα ακούσετε και θα διαβάσετε στο Ζήτημα των Αγίων που λέει ότι αγάπησε την όντως φιλοσοφία. Ο ασκητής, ο τάδε, ο μοναχός, ο τάδε, εσύ, φιλόσοφο βίων. Δηλαδή, την αληθινή σοφία αγάπησε. Φίλος της σοφίας, της αληθινής σοφίας, με κεφαλαίο σίγμα που είναι ο Χριστός. Έτσι αυτό το διδασκαλείο είναι το σπίτι, λέει ο Ιησούς. Και επίσης τέτοιο διδασκαλείο είναι και η φύση. Και είναι και η Εκκλησία. Έχουμε τρία διδασκαλία δηλαδή, όπου καλείται το παιδί και οι μεγάλοι να φιλοσοφήσουν, να αγαπήσουν την όντως σοφία, τον Χριστό. Το ένα είναι η φύση όλη, που μας διδάσκει τη θεογνωσία, Το δεύτερο είναι η Εκκλησία. Έτσι βλέπετε στην Εκκλησία πάμε. Ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε Απόστολο, ακούμε Κήρυγμα. Είναι η διδασκαλία η Εκκλησία. Εκτός του ότι είναι και το Ταμείο της Θείας Χάρης, όπου μοιράζεται και ποτέ δεν τελειώνει η Χάρης, η Θεία Χάρης για το μυστήριο, είναι και η διδασκαλία. Και τρίτο διδασκαλία πρέπει να το σπίτι. Δηλαδή και εκεί θα πρέπει να γίνεται κατήχηση, να πρέπει να μελετάμε το Ευαγγέλιο, τους Άγιους Πατέρες, τις Αποστολικές Περικοπές, να εμβαθύνουμε στη λατρεία της Εκκλησίας, ώστε να οδηγούμε στη θεογνωσία. Η αχριστού ανατροφή των τέκνων έχει μισθό από τον Θεό, όταν οι γονείς είναι. Θελικό από αυτά. Δεν είναι απλό πράγμα να κάτσεις να μιλήσεις το παιδί για τον Χριστό και να κάνει σοβαρή εργασία στην ψυχή του. Αλλά αυτό έχει και μισθό, οπωσδήποτε φυσικά. Όπως αντίθετα η αμέλεια επιφέρει τη θεία τιμωρία. Άμα μιλήσεις να διδάξεις τα παιδιά, να κατηχήσεις τα παιδιά. Σήμερα, όπως είναι η ζωή μας, την κατήχηση την κάνει ο πατέρας και η μητέρα. Ο νονός και η νονά, πότε θα δουν το παιδί. Έτσι. Δεν είναι όπως τα πρώτα χρόνια που γινόταν βαφτίσεις μεγάλες και τις αναλάμβανε ο κατηχητής και μπορεί να κρατήσει και 3 χρόνια διδασκαλία και έδινε και αναφορά στον επίσκοπο και μετά βαφτιζόσουν. Έτσι, τώρα επειδή είναι ο νηπιοβαπτισμός, πρέπει κανείς να γίνει από τους γονείς. Αυτά τα 3 χρόνια κατήχηση δηλαδή που έπαιρναν μεγάλοι άνθρωποι στα πρώτα χρόνια πρέπει να τα κάνεις εσύ τώρα. Στα 12 χρόνια. Γιατί μετά το χάνεις το παιδί, έτσι. Μετά δεν ακούει καθόλου στην εφηβεία και μετά. Μέχρι τα 12 θα πρέπει να το έχεις μάθει τα πάντα. Και από εκεί μετά η δική του ελευθερία θα ενεργήσει και θα προχωρήσει το παιδί. Αν όμως δείξεις αμέλεια, θα έχεις τη θεία τιμωρία, όπως συνέβη με τον Ηλί, ο οποίος, λέει ο Ρώσος Κόσμος, δια τους παιδες απόλετο. Εξαιτίας των παιδιών του χάθηκε ο Ηλί. Ξέρετε ήταν ο Ηλί, ήταν Κρητής. Ιερέας, δηλαδή σπουδαίος αρχιερέας, εξέχων προσωπικότητα θρησκευτική, ήταν στη Σιλό, εκεί που φύλαγαν οι Εβραίοι ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, την Κιβωτό της Διαθήκης, που είχε μέσα το σταμνί με το μάνα που τρώγανε οι Εβραίοι στην έρημο και είχε και τις 2 πλάκες με τις 10 εντολές που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή και είχε και το ραβδί του Άρων. Λοιπόν, εκεί ήταν ο Ηλί, υπηρετούσε το θυσιαστήριο και είχε και τα παιδιά του τα οποία ήταν άταχτα. Πολύ άταχτα, μέχρι σημείο ασέβειας. Γιατί ενώ πήγαινε ο κόσμος και έκανε θυσίες, ζωοθυσίες κάναν τότε και πρόσφεραν στο Θεό σφάγια, αυτοί παίρνανε τα κρέατα, τα αφιερωμένα στο Θεό και γλεντοκοπούσαν. Και κάνανε συμπόσια και μεθούσαν και ασώτευαν. Και ο Ηλί τώρα που τα βλέπει όλα αυτά, για τη μεγάλη ασέβεια, τους έλεγε απλώς μη παιδεία, μη παιδάκια μου, μη το κάνετε αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Δηλαδή μια πολύ χλιαρή παρατήρηση. Και αυτοί φυσικά συνέχισαν σαν μη συνέχει τίποτα. Οπότε ο Θεός προειδοποίησε τον Ηλί ότι δεν κάνει καλά, πάλι δεν άκουσε και σε μια επίθεση των Φιλιστέων τα 2 του παιδιά σκοτώνονται στη μάχη και χάνεται και η Κιβωτός, την παίρνουν οι Φιλιστέοι, οι δολολάτρες, και μόλις τα μάθω όλα αυτά ο Ηλί έπαθε συγκοπή και ήταν αυτό μια παιδαγωγία από τον Θεό, όχι μόνο για τον Ηλί αλλά και για όλους τους γονείς τους αμελείς. Δεν έπρεπε να του λέει μη παιδί, να του πει τι κάνει εδώ πέρα, να του ταρακουνήσει, να του βάλει ποινές, να πάρει μέτρα δραστικά, να σταματήσει αυτή η ασέβεια, η ανευλάβεια. Ναι.
Αυτά τα παιδιά του σε τι ηλικία ήταν?
Μεγάλη ηλικία, όριμα ήταν. Αφού ήταν στον πόλεμο. και πολεμούσε.
Τι μπορούσε όμως να κάνει σε τέτοια ηλικία, αφού και ο Άγιος Άγιος που λέτε μέχρι 12 ετών ό,τι είναι να, ό,τι είναι να γίνει μπορεί να γίνει.
Θα είχε τον τρόπο για να λέει το κείμενο. Κάτι δεν μπορούσε να κάνει. Ενδεχομένως θα τους έβαζε φραγμό να μην πλησιάζουν καθόλου στο θυσιαστήριο. Κατάλαβες, γιατί αυτοί φαίνεται κυκλοφορούσαν, πώς μπαίνουν τα παιδάκια στο ιερό τώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σπίτι τους ήταν ο μπαμπάς μας, είναι παπάς. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό και ο λαός είδατε που ξέρετε την παροιμία, τι λέει για τα παιδιά του παπά. Γιατί γίνεται αυτή η εξοικείωση. Γίνεται η εξοικείωση και είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και πρέπει ο παπάς να το σταματήσει αυτό. Συνδυάζοντας τη βιβλική θεολογία μαζί με τη πλατωνική φιλοσοφία, ο Ιερός Πατήρ συμβουλεύει τους γονείς όλα τα άλλα να τα θεωρούν δευτερεύοντα, μπροστά στη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών τους, εν παιδεία και νοθεσία κυρίου. Δηλαδή, το πρώτο έργο που έχει ο γονιός είναι αυτό, να παιδαγωγήσει τα παιδιά του. Και μετά είναι όλα τα άλλα, να κάνει, ξέρω εγώ, επάγγελμα, να κάνει καριέρα, να... οτιδήποτε, χίλια δυο. Και μάλιστα, λόγω της ιδιαιτερότητας του καθενός φίλου, άλλο είναι ο άντρας, άλλο είναι η γυναίκα, ο Άγιος αναθέτει βασικά στον πατέρα την αγωγή του αγοριού, του δε κοριτσίου στη μητέρα. Όταν και αυτά τα παιδιά γίνουν αργότερα γονείς, θα πρέπει να συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο τη διατήρηση αυτής της παράδοσης, έτσι ώστε να σχηματιστεί μια χρυσή σειρά, μια αλυσίδα. Σήμερα δυστυχώς η αλυσίδα είναι σκουριασμένη και άθλια. Έτσι, γιατί τα λάθη των γονέων τα συνεχίζουν τα παιδιά. Έτσι, δυστυχώς. Και θυμούνται όλοι πώς τους μεγάλωσε η μάνα τους και ο πατέρας τους. Και κατά κανόνα κάνουν τα ίδια λάθη. Γιατί το παθαίνουμε αυτό, διότι δεν έχουμε την ταπείνωση να ψάξουμε, να δρούμε τι λέει ο Χριστός. Τι λέει η Εκκλησία, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Έτσι, έχουμε αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό η άγνοια είναι ένοχη. Γιατί υπάρχει εγωισμός από πίσω. Και σου λέει, δεν ήξερα, έρχεται η μάνα, 20 χρόνια το παιδί, πατέρ μου, χάνεται το παιδί μου. Τώρα τι θυμήθηκε το παιδί σου. Μα λέει, δεν ήξερα, αν τα ήξερα, λέει αυτό που μας λέγατε τώρα, αν τα ήξερα. Γιατί δεν τα ήξερε. Γιατί δεν φρόντισε να τα μάθει. Και γιατί δεν φρόντισε να τα μάθει. Γιατί νόμιζε ότι τα ήξερε. Σου λέει, ξέρω. Πού ξέρει, από τη μάνα της, τη μότα. Βλέπετε, γι' αυτό είναι ένοχη η άγνοια. Δεν είναι ότι μας απαλλάσσει, δεν ήξερα, σου λέει, και νομίζω ότι είναι εντάξει τώρα που το είπε. Έτσι λοιπόν η αλυσίδα, αντί να είναι χρυσή, είναι σκουριασμένη και κάποιος πρέπει να σπάσει την αλυσίδα αυτή, έτσι, και να αρχίσει μια καινούργια αλυσίδα. Γι' αυτό και εγώ σας το λέω εσάς, θα πείτε εμείς τι είμαστε, μια σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά αν εσείς γίνετε σωστοί γονείς, θα αρχίσει κάτι καλό, έτσι, και τα παιδιά σας θα γίνουν σωστά και θα μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή μαγιά στην κοινωνία. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός μας από αυτή τη μαγιά των Εβραίων έφτιαξε το λαό του, το λαό του Θεού. Από ένα ελάχιστο κομμάτι της ανθρωπότητας, τους Εβραίους, έφτιαξε την ευλογημένη Εκκλησία. Ο πατέρας λοιπόν υπεύθυνος για το αγόρι κυρίως, έτσι, και η μητέρα για το κορίτσι. Αλλά να ξέρετε ότι την κυρία ευθύνη και για το αγόρι και για το κορίτσι και για τη μητέρα την έχει ο πατέρας. Επειδή η γυναίκα είναι ασθενές σκεύος και εύκολα παρασύρεται. Και από την κοινοδοξία και από τη φιλιδονία, τη φιλαυτία, έτσι, την οχέλεια, όλα αυτά. Ο πατέρας πρέπει να κρατάει γερά και τη γυναίκα και τα παιδιά. Είναι ο κύριος παράγοντας αγωγής. Και όπως λέει πάλι ο Χριστός, είναι η κεφαλή, όπως του λέει ο Χριστός βεβαίως, και όπως ο Παύλος, το στόμα του Χριστού. Και η γυναίκα λέει είναι ο λαιμός, λέει ο Χριστός. Πατρική και μητρική συμπεριφορά είναι εξίσου απαραίτητες για την ψυχική ισορροπία του παιδιού. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δύο πρότυπα. Έτσι, και το πατρικό και το μητρικό. Ένας επιπλέον λόγος δεν είναι που λέει να κάνει ομοφυλόφιλη οικογένεια, ας πούμε. Είναι καταστροφή για τα παιδιά. Αλλά, καλά, αφήνουμε την αμαρτία αυτή. Μπροστά στον Θεό, σοδομισμός. Αλλά δεν μπορεί και οι διαλυμένες οικογένειες, ένας μονογονεϊκές που τους λένε τώρα τα χατές, και σου λέει γιατί όχι. Ναι. Η μητέρα θέλει να, η γυναίκα θέλει να κάνει παιδί οπωσδήποτε, σου λέει εντάξει, δεν με ενδιαφέρει ο άντρας, εγώ να έχω να κάνω παιδί. Μπορώ να κάνω και μόνο στο παιδιά τώρα έτσι με τις τεχνολογίες ιατρικές. Και τι έγινε, το παιδάκι δεν το σκέφτεσαι, που δεν θα έχει πρότυπο, πατρικό. Τι παιδί θα βγει αυτό. Θα είναι λυψό. Χρειάζονται και τα δύο πρότυπα για να αναπτυχθεί σωστά το παιδί. Δεν γίνεται.
Ναι. Το παιδάκι είναι ορφανό από ο πατέρα. Μπορεί να τι θα
γίνει. Ξέρει, ο Θεός θα οικονομήσει τα πράγματα. Αν ο πατέρας έχει μια πατέρα, ας πούμε, και είναι ευλαβής, θα βρει τρόπο, θα το αναπληρώσει το κενό. Ξέρει αυτός, όταν από το Θεό γίνεται αυτή η ορφάνεια και δεν γίνεται από τη δική μας έτσι, ανοησία, έτσι που χωρίζουν οι άνθρωποι. Πάντως είναι, πώς να πούμε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα όταν λείπει ο ένας από τους δυο. Είναι μια, ας το πούμε, δύσκολη κατάσταση. Αλλά πάντα όταν υπάρχει η ευλάβεια στην οικογένεια, η χάρη στο Θεό έτσι, είναι φανερή στον γονέα που έχει μείνει στη ζωή, αυτό βοηθάει πάρα πολύ το παιδί. Ναι. Λέει
στο Ευαγγέλιο να φροντίζουμε τα ισχύρια και τα ορφανά. Δηλαδή πρέπει να λειτουργούμε σαν εκκλησία. Κάποιος μέλος της εκκλησίας θα μπορεί να πάρει στα του πατέρα.
Έτσι, πρέπει. Και αυτό. Πρέπει. Όπως ο Θεός αμφιθυμικά, θα πούμε τι σημαίνει η λέξη, έτσι, αμφιθυμία, την οικουμένη διοικεί, λέει ο Ιερός Χρόστομος, διοικεί την οικουμένη, το φόβο της γέννης και της βασιλείας επαγγελία. Και με το φόβο της γέννης, μας λέει ότι υπάρχει γένα, δηλαδή κόλαση, για να μας αποτρέψει από το κακό. Και μας συγκρατεί αυτό το πράγμα, ο φόβος, να μην πάμε στην κόλαση. Και απ' την άλλη μας δίνει και τη βασιλεία. Υπάρχει μια αμφιθυμία, έτσι, μια ισορροπία. Και εκεί που πας να ξεφύγεις έρχεται ο φόβος της κόλασης. Και απ' την άλλη, για να κινηθείς προς το καλό υπάρχει η υπόσχεση της βασιλείας. Όπως έτσι ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο, με αυτά τα δύο πράγματα που φαινομενικά είναι αντίθετα αλλά δεν είναι αντίθετα, ουσιαστικά και τα δύο είναι αποτελέσματα της αγάπης του Θεού. Γιατί αν ήθελε ο Θεός να μας καταστρέψει, θα μας έλεγε ότι υπάρχει κόλαση, έτσι. Γιατί μας λέει ότι υπάρχει κόλαση, για να μην πάμε. Μας προειδοποιεί για να μην πέσουμε εκεί πέρα μέσα. Έτσι και εμείς τους παιδας τους εαυτών, λέει ο Ιερός Χρόστομος, του έπρεπε να κυβερνάμε. Αμφιθυμικά, Λίγο φόβος, λίγο υπόσχεση. Λίγο βασιλεία, γλύκα, λίγο τρομοκρατία, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι επιτυχημένη λέξη, θα καταλαβαίνετε. Θέλει και λίγο αυστηρότητα και απ' την άλλη αυτή την ζεστασιά της αγάπης. Η αληθινή πάντως επιμέλεια των γονέων ή των παππούδων και γιαγιάδων για τα τέκνα ή τα εγγόνια τους έγκυται στην όσο το δυνατό μεταδιδόμενη με έργα και λόγια σε αυτά ευσέβεια. Έτσι. Εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, η αληθινή φροντίδα είναι να μάθει τα παιδιά να έχουν ευσέβεια. Εντάξει και αυτή η ισορροπημένη αγωγή, ούτε να τα αφήσει τελείως αχαλήνωτα, να τα χαλιναγωγήσει με το φόβο λίγο και από την άλλη με την αγάπη, αλλά εκείνο που είναι το πιο σπουδαίο από όλα είναι να τους δώσεις το φόβο του Θεού. το φιλόθεο, την αγάπη στον Θεό, τον Θείο έρωτα, να τους εμπνεύσεις. Λέει ο πατήρ Πορφύριος ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει τον Θείο έρωτα, αρρωσταίνει. Είναι συστατικό, απαραίτητο του είναι μας και συγκροτεί το είναι μας. Μας συγκροτεί η αγάπη στον Θεό, μας κάνει μια ενότητα συμπαγή, θα λέγαμε. Αντίθετα, όταν λείπει αυτή η αγάπη προς τον Θεό, ο άνθρωπος διχάζεται, διασκορπίζεται, σχίζεται σε χίλια κομμάτια και ζει μια ζωή σχιζοφρενική. Το βλέπουμε έτσι. Ο κοσμικός άνθρωπος είναι διασπασμένος άνθρωπος. Και τα μικρά τα παιδάκια που λέει έχουν διάσπαση προσοχής και όλα αυτά, νομίζετε ότι είναι τυχαίο αυτό? Γιατί όλο και περισσότερα παιδάκια? Γιατί έχουν όλες αυτές τις δαιμονικές ενέργειες. Μέσα από την τηλεόραση, ξέρετε, οι δαιμονικές ενέργειες περνάνε στα παιδιά. Και μετά σου λέει αυτή η τηλεόραση, λέει φταίει. Γιατί φταίει όμως? Γιατί φταίει? Γιατί δεν μαθαίνει τα παιδιά το φιλόθεο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά η τηλεόραση, πολύ σωστά. Να μαθαίνει το παιδί το φιλόθεο, ώστε το παιδί να αγαπήσει τον Θεό και να συγκροτείται όταν βλέπει τηλεόραση. Και όχι να διασπάται και να διαχέεται σε ένα σωρό κοσμικές επιθυμίες και άνομες επιθυμίες. Έτσι, εκείνο που συγκροτεί την προσωπικότητά μας είναι ο Θεός έρωτας. Και όσο ο άνθρωπος δεν καλλιεργεί την αγάπη στον Θεό, θα το πληρώσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό βλέπουμε πόσα ψυχικά νοσήματα και πόσο ψυχικά άρρωστους ανθρώπους έχουμε γύρω μας. Έτσι σου λέει, ας τον Θεό. Και να τα βρεις μόνος, να παλέψεις τη ζωή σου. Στα χέρια σου είναι όλα. Αυτά τα διδάγματα, αυτή θα έλεγα είναι η κατάρα της παιδείας μας. Η οποία ήρθε από τη Δύση. Που έδειξε τον Θεό κάπου πολύ μακριά και σου λέει, όχι, δεν χρειάζεται ο Θεός στη ζωή σου. Εσύ μόνος σου. Και ξεχνάμε αυτό το στοιχειώδες, ότι η ρίζα μας είναι ο Θεός. Δεν φτιάξαμε εμείς την ύπαρξή μας, ο Θεός την έφτιαξε. Και δεν μπορούμε να τη συντηρήσουμε χωρίς τον Θεό. Αν οι ψυχές των νέων παραμεληθούν, πολλά αγκάθια θα βλαστήσουν. Όπως συμβαίνει σε έναν ακαλλιέργητο αγρό. Κοιτάξτε τι ωραίες εικόνες χρησιμοποιεί. Όσοι είστε από χωριά το ξέρετε, άμα δεν οργώσει το χωράφι, θα γεμίσει ζυζάνια. Έτσι είναι και η ψυχή. Όσο δεν την οργώνουμε, και η δική μας γεμίζει αγκάθια και η ψυχή των παιδιών. Και ποιο είναι το όργωμα τώρα, Ποιο είναι το όργωμα? Το όργωμα είναι ακριβώς αυτή η αγωγή, η οποία γίνεται με ποικίλους τρόπους. Και με μια παρατήρηση και με μια προσευχή που θα κάνεις και με μια συγχώρηση που θα δώσεις ή θα ζητήσεις μια συγγνώμη κλπ. Κλπ. Αυτό είναι το όργωμα. Με το ότι θα παρακολουθείς το παιδί και δεν θα του τρέφεις τα πάθη, αλλά θα το αξιριζώνεις ή τέλος πάντων θα του τα επισημαίνεις. Και αυτό, παιδί μου, δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να το κάνεις. Ο Ιερός Χρόνος γνωρίζει πολύ καλά πως πολλοί πατέρες, συνειδητά ή ασυνείδητα, οδήγησαν τα παιδιά τους, όπως επίσης και πολλές γυναίκες, τους συζύγους τους, στην ιδωλατρία και την ασέβεια. Αν έχουμε σήμερα τόση αδιαφορία, θα έλεγα, από τους νέους για την Εκκλησία και για τον Θεό, να ξέρετε ότι δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς. Οι πατεράδες, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα να πηγαίνουν στην Εκκλησία και οι μανάδες και να κλαίγονται ότι τα παιδιά τους δεν πάνε, αλλά και αυτοί πού ήταν πριν λίγα χρόνια και τι αγωγή δώσαν στα παιδιά. Τα οδήγησαν στην ιδωλατρία συνειδητά ή ασυνείδητα. Αυτό το στοιχειώδες που το είχαμε πει νομίζω την άλλη φορά, όταν πρωτογεννιέται το παιδί, που του βάζουν μπροστά του ένα κόσμο, ένα χρυσό νόμισμα, αντί να του βάλουν μια εικόνα. Του βάλουν το Χριστό να δει το μωράκι. Θα πεις, καταλαβαίνει? Καταλαβαίνει μια χαρά. Πάρα πολύ καλά καταλαβαίνει. Αλλά όταν του βάζεις το χρυσάφι, το μαθαίνεις να γίνει δωλολάτρης. Επίσης, το συγγενικό περιβάλλον ασκεί έντονη επίδραση στους ανθρώπους, πάρα πολύ έντονη. Και γι' αυτό συμβουλεύω και τις νέες μητέρες που θέλουν να δουλεύουν, να μην δουλεύουν. Να κάτσουν, εφόσον έχουν φόβο Θεού, να μεγαλώσουν το παιδί, τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια. Μην το δίνουν από εδώ και από εκεί. Όχι στην πεθερά, όχι στη θεία, όχι σε μια γυναίκα που θα φέρουν απ' έξω. Τι αγωγή θα δώσει αυτή η γυναίκα στο παιδί? Πολλές φορές το ξέρετε πολύ καλά, στην ίδια οικογένεια εσύ προσπαθείς να πας στην εκκλησία και οι άλλοι όλοι είναι εναντίον σου. Λοιπόν, θα τους αφήσεις το παιδί σου εκεί? Τι αγωγή θα του δώσω? Αν λοιπόν η οικογένεια δεν πληρεί τους όρους αυτούς να είναι ευσεβείς οι άνθρωποι ευλαβείς, αν δεν έχει την καταχριστόν παιδεία, το μέλος της οικογένειας οφείλει, κατά τον Απόστολο Παύλο, να μην υπακούσει, αλλά να απομακρυνθεί από αυτή, γιατί ψυχοπνευματικά βλάπτεται θανάσιμα. Ο Χριστός προέβλεψε ότι εξαιτίας του Ευαγγελίου ότι οι άνθρωποι θα γίνουν αδελφοκτόνοι και παιδοκτόνοι και πατροκτόνοι. Γιατί ο διάβολος είναι τέτοιος, είναι ανθρωποκτόνος. Και θα βάλει τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την αδελφή σου να σε σκοτώσει. Επειδή δεν ακολουθείς τον διάβολο. Το είπε ο Κύριος. Θα γίνει ο πατέρας εναντίον του παιδιού και το παιδί εναντίον του πατέρα. Και το ζήσαμε στα χρόνια των διωγμών. Πόσοι πατεράδες έσφαξαν τις κόρες τους, επειδή ήταν χριστιανές. Αν λοιπόν η οικογένεια δεν πληρεί τους όρους, μπορείς να φύγεις. Και όχι μπορεί, πρέπει να φύγεις. Αλλιώς το να συμφύρεσαι και να ακολουθείς αυτή τη ζωή την ειδωλατρική, είναι μεγάλη ζημιά και για σένα. Και για αυτούς που ακολουθείς είναι μεγάλη ζημιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί ενώ σε βλέπουν να προσπαθείς πνευματικά, πιέσεις στην εκκλησία, να προσεύχεσαι, απ' την άλλη σε βλέπουν να πηγαίνεις και εκεί που πηγαίνουν αυτοί και σου λέει, άρα δεν κάνουμε και τίποτα κακό. Αυτός απλώς έχει και τη λόξα να πηγαίνει και στην εκκλησία, ας πούμε. Έτσι. Ενώ αν του δώσεις το μήνυμα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τη ζωή τη δική σας, θα φύγω, έτσι. Μετά υπάρχει μια ελπίδα να σοκαριστούν λίγο και να πούνε, για στάσεις, τόσο σοβαρό είναι αυτό? Να σηκωθεί το παιδί μας να φύγει, ας πούμε. Για να ψαχτούμε λίγο. Και υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξουν και αυτή η ζωή. Ο ίδιος ο Θεός, λέει ο Ρώσος Χρόστομος, εμφύτευσε την αγάπη των γονέων προς τα παιδιά για να μπορούν να έχουν τα παιδιά τους γονείς δασκάλους αρετής. Βλέπετε το παιδάκι από το φυσικό του. Δεν το έχει διδάξει κανένας. Να αγαπάει τον πατέρα και τη μητέρα. Δεν είναι από το φυσικό, είναι από το Θεό. Τίποτα δεν είναι τυχαία. Ο Θεός το έχει βάλει αυτό. Γιατί το έχει βάλει τώρα? Κοιτάξτε ο Ρώσος Χρόστομος τι λέει. Για να μπορέσει ο γονιός να ασκήσει αγωγή στο παιδί. Και αλλιώς αν δεν αγαπούσε το μωρό τον πατέρα, τι αγωγή να ασκήσει ο πατέρας? Δεν θα ακούγε τίποτα το μωρό.
Αυτή η αγάπη που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς είναι η συναισθηματική φύση ή η πνευματική φύση? Αυτό που εφήτευσε ο Θεός, ποιο είναι?
Είναι μια φυσική αγάπη. Η φυσική αγάπη, ας το πούμε, δεν είναι αυτή που σώζει. Δεν μας πάει στον παράδεισο. Έτσι. Είναι μια φυσική αγάπη από τη φύση. Τώρα, έχει και συνέστημα φυσικά μέσα. Μπορεί να έχει και μικρόβιο όμως. Μπορεί να έχει. Όπως η φυσική αγάπη που έχει μόνο στο παιδί, ας πούμε. Δεν την πάει στον παράδεισο αυτή η αγάπη, τη μάνα. Γιατί μπορεί να έχει μικρόβια. Ένα μικρόβιο, ας πούμε, που έχουν συνήθως είναι ότι σου λέει, εγώ κάτι θα δω από το παιδί μου όταν γεράσω. Έτσι δεν είναι? Το έχει λίγο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου. Θα κάνω θυσίες τώρα, το μεγαλώσω το παιδί, αλλά κάτι περιμένω και από το παιδί μετά. Θα πεις, κακό είναι αυτό? Είναι ιδιοτέλεια. Δεν είναι καθαρή αγάπη. Είναι ένα μικρόβιο αυτό. Δηλαδή κάνεις κάτι, δίνεις κάτι για να πάρεις κάτι. Ο Θεός δεν αγαπάει έτσι. Ο Θεός αγαπάει ανιδιοτελώς. Και έτσι θέλει να αγαπάμε κι εμείς. Δηλαδή να δίνουμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Καμιά ανταπόδοση. Το παράδειγμα των γονέων επιδρά αποφασιστικά και οι γονείς λειτουργούν σαν πρότυπο για τα παιδιά. Ο εξαγιασμός των γονέων είναι η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Ένας τρόπος υπάρχει για να μην έχουμε προβλήματα με τα παιδιά μας. Η αγιότητα. Γίνεται άγιοι, έλεγε στους γονείς έτσι, και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Έτσι, οπότε, αυτό που έρχονται πολλοί γονείς και μας λένε στους ιερείς ότι πάτε το παιδί μου είναι έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό τι είναι, τους προδίδει, φανερώνουν τη δική τους ανεπάρκεια. Δεν ήταν σωστή αυτή, δεν είναι όπως τους έλεγε ο Θεός, δεν είναι άγιοι. Για να έχουν και την ανάλογη αγιότητα από τα παιδιά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ένας δεν γίνεται ιερέας αν δεν έχει καλή ας πούμε απόδειξη από τα παιδιά του. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κυβερνήσει τα παιδιά του, ας πούμε, τον έχει δώσει σωστή αγωγή, δεν μπορεί να γίνει παπάς. Κανονικά, έτσι, σύμφωνα με τα κριτήρια της Αγίας Γραφής. Αν δεν ξέρει να μεγαλώσει τα παιδιά του, δηλαδή να δώσει σωστή αγωγή, τι αγωγή θα κάνει στην Εκκλησία, στην ενορία του. Αυτό λέω πως σας πάω, στοιχειώδες πράγμα. Κρινόμαστε δηλαδή από τα παιδιά μας. Το τι εικόνα έχουν τα παιδιά, αυτό είναι μια κρίση για τους γονείς. Αν οι γονείς ειρηνεύουν μεταξύ τους, με τον Θεό και με τον εαυτό τους, τότε ελκύουν τα παιδιά σε αυτή την ειρήνη. Γιατί το παιδί βλέπει πώς μπορεί να είναι και αυτό. Το πρόσωπο του πατέρα και της μητέρας. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία ένας Άγιος. Και όταν αυτός ο Άγιος είναι συνέχεια μπροστά σου, 24 ώρες 24 ώρες, είναι ο πατέρας, είναι η μάνα σου, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο μετά είναι το παιδί να ξεφύγει. Εδώ πας για μια ώρα σου να βλέπεις έναν Άγιο και συγκλονίζεσαι. Και μπορεί να σου μείνει για όλη τη ζωή αυτή η μια ώρα που μίλησες μαζί. Σκέψου να τον έχεις κάθε μέρα μπροστά σου, για 12 χρόνια τουλάχιστον. Αυτή η ειρήνη που ζεις, που ζει ο Άγιος, τη μεταδίδει και στο παιδί. Τι λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφη, ειρήνευσε λέει εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνεύσουν κοντά σου και να σωθούν κοντά σου. Και το λέει για τους Αγίους, πόσο μάλλον για τα παιδιά σου, που τα έχει συνέχεια δίπλα σου. Αν λοιπόν ο πατέρας έχει φέρει αυτή την ειρήνη, που δεν είναι εξωτερική, έτσι, να είσαι απλώς ήρεμος, που λέει ο κόσμος, εγώ είμαι ήρεμος άνθρωπος, δυστυχώς άνθρωπος, δεν είναι αυτό. Να έχεις βρει την ειρήνη με κεφαλαίο εψιλόν που είναι ο Χριστός. Τότε είσαι αληθινά ειρηνικός. Αυτό μετά θα ελκύσει και το παιδί. Τα παιδιά δεν ακούνε τόσο τι τους λέμε, όσο βλέπουν τι είμαστε. Ή τι προσπαθούμε να γίνουμε. Έχει και αυτό σημασία, γιατί και ο γονιός θα πει: δεν είμαι πάντα τέλειος, τι να κάνουμε. Βέβαια, το ξέρω. Τουλάχιστον όμως να προσπαθείς. Έτσι, να μην αμνηστεύεις τον εαυτό σου. Γιατί έρχονται πολλοί μου λένε: πάντα δεν γίνεται. Λες, στον κόσμο τώρα να μην αμαρτάνεις, να μην δεν γίνεται. Εσείς που είστε στο Άγιο, καλά είστε και λέει: εντάξει. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί τότε είναι άδικος ο Θεός. Μας ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Μας βάζει εντολές που είναι ανεφάρμοστες, άρα είναι άδικος. Άμα το πούμε αυτό, είναι βλασφημία δηλαδή αυτό το πράγμα, που λένε μερικοί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο χριστιανισμός στον κόσμο, μόνο στους μοναχούς. Αυτό είναι βλασφημία. Αυτός ο άνθρωπος δεν προσπαθεί μετά, δεν προσπαθεί. Και φυσικά το παιδάκι και αυτό δεν θα προσπαθήσει, θα μιμηθεί. Τα παιδιά λοιπόν βλέπουν τι είμαστε ή τουλάχιστον τι προσπαθούμε να γίνουμε. Έλεγε ο σοφός, συγγνώμη, καταλαβαίνουν τα παιδιά αν αγαπάμε αληθινά τον Θεό ή αν προσπαθούμε να τον αγαπήσουμε τουλάχιστον, αν αγαπάμε τον σύζυγό μας, τη σύζυγό μας και αν αγαπάμε και αυτά τα ίδια. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Έλεγε πάλι ο πατήρ Πορφύριος ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους ακόμα και μπροστά στα νήπια. Και το πώς μιλάνε και το πώς ντύνονται και το πώς συμπεριφέρονται. Και δεν πρέπει να σκέπτονται και να λένε μικράκι είναι, δεν καταλαβαίνει. Προσέξτε, έλεγε, ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει, πάει με το 4, έτσι, πώς κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιοδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι. Έτσι, του κάνει ακτινογραφία, κανονικότατη. Το έχετε δει, τα μωρά, πώς μας κοιτάνε. Έτσι. Και δεν τρέπονται και καθόλου, έτσι, εμείς έχουμε και καινοδοξία, ας πούμε. Κάπου κοιτάνε τον άλλο, έτσι, παίρνουν και λίγο τα μάτια μας και δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω σου. Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων, το μικρό αυτό παιδάκι, που εσύ δεν υπολογίζεις, έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα και έξω. Αυτά είναι του Γιώργου του Πορφύριου λόγια, έτσι. Τι έξερε ο Γιώργος του Πορφύριου. Σε έχει ψυχολογήσει μια χαρά το παιδί. Και γι' αυτό πρέπει ο γονιός να έχει το νου του, γιατί μπορεί να γίνει θύμα του παιδιού του, έτσι. Και το παιδί να το εκμεταλλεύεται. Όταν μάθει ότι ο μπαμπάς είναι χαζομπαμπάς και υποχωρείς στο κλάμα μου, μετά θα γίνει τύραννος το παιδί. Όταν αμέσως θα του κάνεις αυτό που θέλει. Σου λέει, το βρήκα το κόλπο. Τα παιδιά μιμούνται την αρετή των γονέων όταν η αρετή αυτή αποτελεί την περιραίουσα ατμόσφαιρά τους. Έτσι, όταν οι γονείς ζουν μέσα στην αρετή, η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι όλοι μέσα στην αρετή. Δεν υπάρχουν άσχημα περιοδικά στο σπίτι, άσχημες εικόνες, άσχημα ακούσματα, στην τηλεόραση, όλα αυτά. Όλα είναι υγιεινά, καθαρά, άγια. Μυρίζει θυμία, μυρίζει λιβάνι το σπίτι και όχι τσιγάρο και βρωμιές. Λοιπόν, όταν όλα είναι άγια, τότε και το παιδί μπαίνει πολύ φυσικά μέσα σε αυτή τη ζωή της αγιότητας. Τότε γάρ οι τικτώμενοι παιδες τα στον γενικό των αρετάς κατακολουθήσουσι. Θα ακολουθήσουν με πλήρη ακρίβεια τις αρετές των γονέων. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί πέρασε και η ώρα. Αν θέλετε πάνω σε αυτά να συζητήσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την ομιλία του Ιερού Χριστού, σας προτρέπω να τη διαβάσετε. Είναι πολύ σπουδαία να τη βρείτε. Και γενικά να σκύβουμε στους Άγιους Πατέρες. Οι οποίοι βλέπετε με τη σοφία του Αγίου Πνεύματος μας αποκαλύπτουν αυτά τα πράγματα πριν 1600 χρόνια. Ο Ιερός Χριστός. Και όμως και σήμερα τα αγνοούμε. Πέστε μου, πόσοι τα ξέρουν αυτά τα πράγματα από τους γονείς. Τα αντίθετα ξέρουν. Γι' αυτό και πάμε έτσι όπως πάμε, και σαν κοινωνία. Διαιωνίζουμε το λάθος. Από γενιά σε γενιά. Και όλοι μαθαίνουν ότι πρέπει το παιδάκι να το επαινείς για να χαίρεται. Να το κανακεύεις, να το λες χρυσό μου, αργυρό μου, κολόνα μου. Και δεν ακούνε αυτό που λέει ο Χρυσόστομος, ότι αυτό είναι που το καταστρέφει το παιδί. Του τρέφει την καινοδοξία.
Ναι, πατρικά αυτή η ομιλία του Ιερού Χριστόμου λέγεται περιοικολογίες των παιδιών.
Περί καινοδοξίας και όπως δει τους γονείς ανατρέφει τα τέκνα.
Είσαι πατρόλυπια μέσα.
Υπάρχει.
Η ευλάβεια που είχατε πει στο την προηγούμενη φορά είναι κάτι που μπορεί να το έχει και ένας εκτός εκκλησίας.
Δεν μπορεί. Γιατί είπαμε ευλάβεια είναι από το εφ και λαμβάνω. Με καλό τρόπο δηλαδή, λαμβάνω, παίρνω, τι, αυτά που δίνει ο Θεός. Ποιος είναι ο καλός τρόπος? Είναι αυτό που κάνουμε στη λειτουργία. Τι κάνουμε στη λειτουργία? Παίρνουμε τα δώρα του Θεού, το ψωμί, το στάρι για την ακρίβεια, το σταφύλι, τα κάνουμε εμείς, βάζουμε και εμείς το δικό μας κόπο, κάνουμε και εμείς κάτι, έτσι τα ζυμώνουμε, τα κάνουμε ψωμί και κρασί και τα ξαναπροσφέρουμε στο Θεό, Πατέρα. Και τι γίνεται μετά? Ο Θεός Πατέρας τα μεταβάλλει σε σώμα και αίμα του παιδιού του και μας τα ξαναδίνει πάλι για να μας αγιάσει. Αυτό το μεγάλο μυστήριο γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι η ευλάβεια. Να δέχεσαι και να ξαναδίνεις τα δώρα στο Θεό και να τα ξαναπέσεις πάλι ως μέσα αγιασμού πλέον. Και όλα αγιάζονται μετά. Βλέπετε. Το νερό, ας πούμε, που είναι το μεγαλύτερο, το, πώς το λένε, το επικρατέστερο στοιχείο στον πλανήτη, Είναι το νερό, ε. Το νερό γίνεται αγιασμένο νερό. Γίνεται αγιασμός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το παίρνουμε, το ευχαριστούμε το Θεό, το ξαναπροσφέρουμε, μας το αγιάζει ο Θεός και το παίρνουμε αγιασμό μετά. Το πίνεις και θεραπεύεσαι. Πώς λέει ο Άγιος Λουκάς, λέει, να πίνετε πολύ αγιασμό, λέει. Ήταν και γιατρός. Για παίρνουμε φάρμακα και χάπια και χίλια δύο χάπια. Όχι ότι τα καταργούμε αυτά. Αλλά να μην ξεχνάμε τα μέσα τα αγιαστικά της Εκκλησίας μας. Παίρνεις το λάδι και το κάνεις ευχέλαιο. Το κάνεις αγιασμένο λάδι. Το προσφέρεις στο Θεό και στο ξαναδίνει αγιασμένο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να προσφέρεις τον εαυτό σου. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις και στη Θεία Λειτουργία και οπουδήποτε άλλο. Και στις προσευχές που κάνεις. Γι' αυτό λέμε στην ευχή της αναφοράς στον Θεό Πατέρα, τον παρακαλούμε, τον οικετεύουμε, κατάπιζω το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Όχι στα προκείμενα δώρα μόνο, πρώτα σε εμάς. Γιατί και εμείς προσφερόμαστε σε κάθε λειτουργία. Δεν είναι η Θεία Λειτουργία με ένα θέαμα, όπως πάμε να δούμε, ξέρω εγώ, ένα θέατρο, ξέρω. Ούτε ένα ακρόαμα, ακούσουμε ένα κοντσέρτο, με ένα καλό ψάλτη. Δεν είναι αυτό. Είναι μια προσφορά του εαυτού μας. Μια θυσία που ο προσφερόμενος είναι ο εαυτός μας και συγχρόνως όλη η κτήση, η οποία μετά βεβαίως μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, σε στο Χριστό, ο οποίος προσφέρεται πια ως το πιο ευάριστο που έχουμε στο Θεό Πατέρα. Έτσι, ό,τι πιο ευάριστο υπάρχει στην κτήση, υπάρχει, είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος. Και αυτό προσφέρουμε πια στον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η προσφορά. Αλλά μαζί με τον Χριστό και εμείς προσφερόμαστε. Και όλη η κτήση προσφέρεται. Και όλοι αγιαζόμαστε μετά. Έτσι, αυτή είναι η ευλάβεια. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει λειτουργία. Δεν μπορείς να έχεις ευλάβεια. Τι ευλάβεια να έχεις. Γι' αυτό και οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας λειτουργούν καταστροφικά και για το περιβάλλον και για τον εαυτό τους. Έτσι. Όσο και καλοί άνθρωποι να είναι, όταν θα φτάσουν στο χτένιο που λέμε, έτσι, και θα θιχτούν τα συμφέροντά τους, δεν θα υπολογίσουν ούτε οικολογική συνείδηση, ούτε τίποτα θα υπολογίσουν. Γιατί δεν μπορούν να αποβάλουν τη φιλαυτία. Έξω από την Εκκλησία δεν μπορείς να αποβάλεις τη φιλαυτία. Δεν γίνεται. Θες τη χάρη του Θεού.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω, στο γάμο, με τον Θεό του γάμου, γινόμαστε ένα. Έτσι δεν είναι. Εν τέλει όμως, μπροστά στον Θεό, είναι ο καθένας μόνος του. Και τελικά τι γίνεται. Σωζόμαστε μόνοι μας. Θα το γάμο σωζόμαστε με την γυναίκα μαζί. Δηλαδή, κάπου εδώ...
Είμαστε μόνοι μας γιατί έχουμε ο καθένας ελευθερία. Έτσι. Καλούμαστε να γίνουμε ένα εν Χριστώ, παίρνουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα στο μυστήριο, αλλά δεν σημαίνει ότι γίναμε κιόλας ένα. Τι βλέπετε, όλοι αυτοί που είναι παντρεμένοι σήμερα είναι ένα, σκοτώνονται. Το 98%, να μην πούμε το 100%, έτσι δεν είναι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να το θεωρούμε και φυσιολογικό. Σου λέει, άμα δεν τσακωθούν κιόλας, κάτι δεν πάει καλά. Κάναμε φυσιολογικό το άρρωστο δηλαδή. Δεν είναι φυσιολογικό να τσακώνεται τα ντόγινα. Μα σου λέει πώς δεν γίνεται, δεν γίνεται να τσακώνται. Πώς δεν γίνεται. Όταν ζουν εν Χριστώ. Αλλά να ζουν εν Χριστώ, έτσι. Ο καθένας, όταν ζει εν Χριστώ αληθινά, τότε γίνεται ένα και με τον άλλο. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει ένα. Παίρνει τη δυνατότητα μέσα από το μυστήριο και την παίρνει, ήδη την έχει πάρει τη δυνατότητα, ξέρετε από πότε, από τότε που βαφτίστηκε. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει γάμο με το ερόδοξο. Δεν κολλάει. Πώς να το γίνει. Δεν μπορεί να γίνει ένα. Με ένα ετερόδοξο, αφού δεν έχει το ίδιο πνεύμα. Καταλάβετε. Θα πεις πώς το κάνει η Εκκλησία. Το κάνει η κατάκρα οικονομία. Και τους παντρεύεις, για να μην κάνουν καμιά αυτοκτονία, ας πούμε. Που είναι το ισχυρότερο. Αλλά δεν γίνεται κανονικά. Οι κανόνες το απαγορεύουν. Πρέπει να βαφτιστεί, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει ένα. Έτσι. Και αυτό μετά βεβαίως δεν καταργεί την ελευθερία όπως. Μπορεί να το πούμε τώρα. Τα τρία πρόσωπα είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι και ξεχωριστά πρόσωπα. Έτσι και εσύ γίνεσαι ένα με τη σύζυγό σου, αλλά είσαι πάλι πρόσωπο ξεχωριστό. Δεν χάσεις το πρόσωπό σου. Δεν χάνει την ελευθερία σου, δεν χάνει την προσωπική σου θέληση, την προσωπική σου βούλη σου, το αυτοεξουσία σου, δεν το χάνει. Δεν γίνεται ένα συμφυρμό, ένα αχταρμά, ένα κράμα, ξέρω εγώ. Είσαι πάλι ξεχωριστό, αλλά είσαι και ένα. Μυστήριο είναι. Βέβαια, μυστήριο είναι. Όπω και μέσα στην Εκκλησία. Δεν χάραμε το πρόσωπό μα, αλλήμον. Αλλά γινόμαστε και ένα. Όταν ζούμε ένα αγίο πνεύματι, γινόμαστε ένα. Γι' αυτό και δίνουμε λόγο μετά. Ο καθένα στο Θεό. Μπορεί να είναι 300 μέσα στη λειτουργία και οι 5 να είναι το Θεό. Να σωθούν οι 5. Μα θα πει όλοι εκεί, δεν είμαστε ένα. Δεν είμαστε. Άμα δεν έχουμε θεραπευτή, να διαβάσετε τον Πατριώνη του Ρωμανίδη. Σα το συνιστώ πολύ αυτό το βιβλίο, την πατερική θεολογία. Είναι απλό. Να δείτε και τι γίνεται. Τι σημαίνει να είσαι μέσα στην Εκκλησία. Τι σημαίνει θεραπεία εν Χριστώ. Έτσι, να λειτουργήσει ο νους του ανθρώπου, να προσεύχει τα διάλεπτα. Να αγαπήσει τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ανιδιωτελώς. Έτσι, χωρίς να σκέφτεσαι καθόλου τον εαυτό σου. Οπότε κρινόμαστε, βέβαια. Γιατί δεν χάνουμε το πρόσωπό μας, δεν χάνουμε την ελευθερία μας. Κρινόμαστε και το λέει και ο Χριστός. Το λέει ότι δύο θα είναι, λέει, στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Το λέει. Έτσι θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Γιατί τι θα γίνει στη δευτέρα παρουσία. Οι δίκαιοι δεν θα περιμένουν τον Χριστό στη γη. Θα αρπαχτούν. Ενεφέλες. Οι νεφέλες είναι το άξιτο φως. Έτσι δεν είναι τα σύννεφα με υδρότιμους. Και θα συναντηθούν με τον Κύριο εις αέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Από τον πόθο, έτσι από την αγάπη, δεν θα αντέχουν οι χριστιανοί. Όταν θα έρχεται ο Κύριος, θα τους πάρει κοντά του και θα συναντηθούν στον αέρα. Οι άλλοι που θα είναι επιφοβισμένοι και θα τρέμουν για τις αμαρτίες τους, θα μένουν στη γη εκεί, κολλημένοι. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ένας θα αρπάζεται και ένας θα μένει. Και θα είναι στο ίδιο κρεβάτι, δηλαδή άντρας και γυναίκα. Κατάλαβα τι γίνεται. Άρα δεν σωζόμαστε πακέτο. Σωζόμαστε. Σωζόμαστε και πακέτο όταν γίνουμε ένα Χριστό. Έτσι τότε σωζόμαστε. Αλλά αν δεν γίνουμε, σώζεται αυτός που θέλει να γίνει και το προσπαθεί με τον άλλον. Αλλά άμα δεν θέλει και ο άλλος, δεν μπορεί να τον αναγκάσεις. Γι' αυτό έχει σημασία ποιον θα διαλέξεις, έτσι, ποια θα διαλέξεις, από την αρχή. Και μετά θα είναι βασανισμένη η ζωή σου. Εντάξει, δεν είναι καλά.
Η Ευλάβεια πάντα έχει να κάνει μόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή και με αρετές που μπορεί να δώσει κατόπιν κόπου και προσπάθειας να τις αποδώσεις πίσω.
Όχι, η Ευλάβεια είναι ο τρόπος λήψης των αγαθών του Θεού. Πώς λαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού.
Αγαθά είναι με τη Θεία Ευχαριστία.
Τα πάντα, όλα. Πάντα. Όλα όσα παίρνουμε είναι αγαθά του Θεού, έτσι. Ακόμα θα τολμήσω να πω και μια αρρώστια, Πώς λαμβάνεις μια αρρώστια. Αν έχεις ευλάβεια, θα τη δεχτείς με ευχαριστία, με δοξολογία. Σαν μια πολύ μεγάλη ευλογία. Τότε έχεις ευλάβεια. Όλα είναι μέσα στην ευλάβεια. Πώς δέχεσαι μια βρισιά που θα σου πει ο άλλος. Μια παρατήρηση, μια απαξίωση, μια αδικία. Μια εκμετάλλευση που θα σου κάνει ο άλλος. Μια απάτη. Μια κλεψιά. Έτσι.
Η απόδοση δηλαδή είναι και η ευχαριστία.
Η ευχαριστία, η δοξολογία.
Ό,τι και αν μας τύχει είναι για το καλό μας και είναι από το Θεό.
Έτσι. Να. Ό,τι και αν συμβεί. Έξω θα. Που μας έρθει απ' έξω, έτσι, όχι να κάνουμε αμαρτία και να πούμε αυτό είναι δώρο του Θεού. Έτσι, αυτό. Εμείς το κάνουμε.
Επίσης, αναφέρατε ότι τα πάθη μεταδίδονται από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό μεταδίδεται με τον τρόπο διαπαιδαγώγησης ή μεταδίδεται και γονιδιακώς. Μπορεί να πούμε ότι υπάρχει μια γονιδιακή κληροδότηση κάπου.
Ιατρική τι λέει.
Λέει ότι το γονίδια παίζει μεγάλο ποσοστό στην προσωπικότητα. Πέραν του 50.
Περνάει. Πρέπει να παίζουν ρόλο όλα, γιατί ξέρετε όλα είναι αρρωστημένα στην ανθρώπινη φύση. Μετά το προπατορικό αμάρτημα έχει αρρωστήσει και το σώμα και η ψυχή. Και εμείς έχουμε την τάση, ας πούμε, να τα ξεχωρίζουμε. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι ξεχωρισμένα. Έτσι, ο άνθρωπος δεν είναι δύο κουτάκια ανεξάρτητα, σώμα-ψυχή. Είναι μία ενότητα σώματο-ψυχο-σωματική. Έτσι. Οπότε, ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Έτσι. Και το DNA ασθενεί και η ψυχή ασθενεί. Και όντως είναι ασθενές το DNA.
Και είναι μέρος του σταθμού, ας πούμε, αν μεταφερθείς το DNA.
Ναι. Πρέπει να παλέψεις να ξεπεράσεις αυτά τα άρρωστα που πήρες, το κληρονόμησες. Και εδώ είναι η αγάπη του Θεού, που λέει ο πατήρ Ποφύριος, ότι αυτά ξεπερνιούνται με την εξομολόγηση. Τα τραύματα, ας πούμε, που κουβαλάς και από τους προγόνους σου. Έτσι, και από τη βρεφική σου ηλικία και από την εμβρυϊκή σου ηλικία. Και πολλοί έχουν, λέει, συμπεριφορές που δεν ξέρουν πού οφείλεται. Και μπορεί να οφείλεται σε ίδια τραύματα. Και να θεραπευτούν όταν κάνουν μια καλή γενική εξομολόγηση. Ναι.
Βλέπουμε κάποια ζευγάρια όταν έχουν κάποιο παιδί το οποίο πρόκειται να βαφτιστεί να έχουν κάποια διαφωνία όταν είναι να δώσουν το όνομα. Και όταν πεθαίνουν οι γονείς ειδικά βλέπουμε ότι δίνουν δύο ονόματα. Είναι σωστό αυτό?
Κατ' οικονομία το κάνουν στην εκκλησία, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Και μου λέει για έναν, μάλλον άκουσα έναν παπά που πήγε να βαφτίσει ένα παιδί και όταν πήγε να πει το όνομα, η αντίθετη παράταξη που ήθελαν το άλλο όνομα, το άρπαξαν το παιδί από την κολυμπήτρα και το φύγαν τρέχοντας, λέει, πριν το αποδείξει μέσα. Γιατί θέλανε να ακούσει, να πει άλλο όνομα ο παπάς. Λοιπόν, μόνο που δεν πήραν τον παπά, δηλαδή, στο τέλος. Δηλαδή, κωμικό, τραγικά πράγματα. Που δείχνουν ακριβώς τι δείχνουμε, την ανευλάβειά μας. Ανευλάβεια, αυτό είναι ανευλάβεια. Δεν υπολογίζει τίποτα. Να πεις δόξα σε, ας πούμε, σας, το πλάσμα του έτσι. Και τώρα το όνομα έχει σημασία. Αφήνω που είναι και εδώ λατρικό κατάλοιπο αυτό, έτσι. Γιατί πιστεύω ο παππούς ότι θα ζήσει πάλι μέσω του παιδιού, έτσι, που θα πάρει το ίδιο όνομα του παππού. Yeah. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πιστεύεις στην Ανάσταση. Αυτό σημαίνει αυτό. Έτσι, έχει βαθύτητα το πράγμα. Σημαίνει να ζήσω μέσω του εγγονού. Έτσι θα ζήσεις. Άμα δεν έχεις βρει την αιώνια ζωή, άμα έχεις βρει την αιώνια ζωή, θα πεις όπως θες, φουγάτε το. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Αλλά επειδή έχει τον εγωισμό του και ο παππούς, και έχει αυτή την ιδωλατρική αντίληψη, να ζήσω μέσω του μωρού που θα πάρει το όνομά μου, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Οι σφαγές.
Ότι η νέα μου κτία καλή να βάζουν δύο ονόματα.
Δεν είπαμε, είπαμε ότι δεν είναι αμαρτία, γίνεται, κατ' οικονομία γίνεται. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτή η παράδοσή μας. Η παράδοσή μας είναι να έχουμε ένα όνομα. Και να κάνουμε στα παιδιά αγωγή να τιμούν τους Αγίους τους και όχι να ξέρουν πότε γεννήθηκαν. Αυτό πια και αν είναι ειδωλατρικό και αν δεν είναι ειδωλατρικό. Οι ειδωλάτρες γιορτάζουν τα γενέθλιά τους. Οι χριστιανοί γιορτάζουν την ημέρα που γιορτάζει ο Αγιός τους. Και αν θες να γιορτάσεις την ημέρα που γεννήθηκες, να γιορτάσεις την ημέρα που αναγεννήθηκες. Μπήκες στην κολυμπήθρα. Να το γιορτάζεις αυτό. Να πας στην εκκλησία, να κάνεις πρόσφορο. Εκείνη την ημέρα να γιορτάζεις, γιατί πήρες τη χάρη του Θεού. Τότε άρχισες να υπάρχεις για τον Θεό. Όχι την ημέρα που γεννήθηκες αρχικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς ένας εγωισμός και λες, ελάτε να με προσέξετε, κοιτάξτε, γεννήθηκα σήμερα, προσκυνήστε με. Μεγάλος εγωισμός. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, μου λέγανε εδώ οι εκπαιδευτικοί που έχουμε, τα μικρά τα παιδάκια να μην ξέρουν καν πότε γιορτάζει ο γιος τους και να ξέρουν όλα πολύ καλά πότε είναι τα γενέθλιά τους.
Πολλές φορές γονείς λένε στα παιδιά, μην το κάνεις αυτό, και θα σου πάρω σοκολάτα, θα σου πάρω παγωτό. Αυτό είναι λάθος. Κανονικά, ποια καλή θα είναι η επιβράβευση, ποια καλή επιβράβευση πρέπει να είναι σε τέτοιο, σε αυτήν την αφιθυμική διαπαιδαγώγηση που
είπατε. Αν πρέπει το κέντρο της αγωγής να είναι το κέντρο της ζωής μας. Ποιο είναι το κέντρο της ζωής μας? Ο Χριστός. Έτσι, εγώ είμαι το Α και το Ω. Θα πρέπει το παιδάκι να μάθει από πολύ μικρό ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Χριστό. Δεν το κάνουμε ούτε για τη σοκολάτα, έτσι, ούτε για τον μπαμπά, ούτε γιατί θα φάμε ξύλο αν το κάνουμε. Καταλαβαίνετε.
Αυτό είναι. Μην το κάνεις αυτό γιατί δεν αρέσει στο Θεό.
Αυτό είναι. Αυτό. Έτσι. Και ακόμα καλύτερα να το πεις ότι στενοχωρούμε. Λυπούμε τον Θεό, λυπούμε το Άγιο Πνεύμα. Μην λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, λέει, στην Αγία Γραφή. Έτσι. Όχι, εγώ σου είπα αυτό, γιατί δεν με ακούς. Έτσι, λέει ο μπαμπάς, ας πούμε, στο παιδί. Δηλαδή, τον εαυτό του έχει βάλει κέντρο. Εγώ είμαι το κέντρο, σου λέει μετά. Αυτό το μήνυμα περνάει στο παιδί. Ότι ο μπαμπάς είναι το κέντρο του σύμπαντος. Καταλάβετε, γίνεται ειδωλολάτης το παιδί, έτσι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα του Θεού και έχει στην αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του Σταύρου σου πολίτευμα. Γι' αυτό τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Και Θεός μαζί μας πλέον.